Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do t'ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë karakterizuar botën në javën që po lëm pas. Ju qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Stambolli është rënditur këtë javë nga sulmet terroriste. 10 turistë, të gjithë gjerman, janë vrarë. Përgjegjësinë për sulmet e kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se sulmuesi është me origjinë siriane. Për më shumë hollësi dëgjojmë Selvie Bajramin.
Së paku 10 persona janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur si rezultat i shpërthimit në një lagje në qendër të Stambollit që është e populluar me turistë. Pamje televizive nga vendi i ngjarjes i kanë paraqitur disa trupa të shtrirë në tokë. Raportet nga Turqia bëjnë me dije se turistë të huaj, duke përfshirë gjerman, norvegjez dhe korean të jugut, janë në mesin e të plagosurve nga shpërthimi që kanë gjarë para ditën e së martës. Agjencit perëndimore e kanë cituar një zyrtar të lartë të Turqisë të ketë thënë se 9 nga të vrarët janë shtetas gjerman. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se në mesin e të vrarëve ka të huaj dhe turq.
Sözlerimin hemen başında İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda
unë dënoi fuqishëm sulmin terrorist në sheshin Sultanahmet të Stambollit, i cili është kryer nga një sulmues vetvrasës me origjinë siriane, ka thënë presidenti Erdogan. Caku i pari të gjitha grupeve aktive terroriste në këtë rajon është Turqia, nga se Turqia i lufton të gjitha ata me vendosmëri të njëjtë, ka shtuar presidenti turk. Zëvendës kryeministri i Turqisë Numan Kurtulmush ka thënë se sulmuesi vetvrasës është një sirian i lindur në vitin 1988.
Bu saldırıda 10 insan vefat etmiştir.
10 persona janë vrarë gjatë këtij sulmi. Ka disa pjesë të trupit që janë gjetur të shpërndara dhe besohet se janë të sulmuesit vetvrasës, ka thënë Kurtulmush. Ai ka shtuar se shumica e viktimave janë të huaj dhe se dy nga të plagosurit janë në gjendje të rëndë. Shpërthimi ka ndodhur pak para orës 10 të mëngjesit sipas kohës lokale në lagjen historike Sultan Ahmet pranë xhamisë së Kaltër. Zyra e kryeministrit Ahmet Davutoglu ka ndaluar transmetimin e shpërthimit duke u thirrur në një ligj i cili lejon masa të tilla kur siguria kombëtare ose rendi publik janë në kërcënim. Ky veprim megjithatë ka shkaktuar kritika. Davutoglu gjithashtu e ka thirrur një takim të jashtëzakonshëm të sigurisë me zyrtarët dhe ministrat kryesorë. Në mesin e atyre që kanë marrë pjesë në takim sipas agjencisë së lajmeve Anatolia, është edhe ministri i brendshëm i Turqisë Efkan Ala dhe shefi i inteligjencës turke Hakan Fidan. Agjencia Anatolia ka raportuar se kryeministri Ahmet Davutoglu e ka informuar kancelaren gjermane Angela Merkel gjatë një bisede telefonike se shumica e të vrarëve janë gjerman. Sot u godit Stambolli, Parisi është goditur, Tunizia ka qenë goditur, Ankaraja është goditur më parë, ka thënë Merkel. Terrorizmi ndërkombëtar sot edhe një herë tregoi fytyrën mizore dhe shnjerëzore që ka thënë ajo. Militantët kurd, majtis dhe islamist kanë kryer disa sulme në Turqi në muajt e fundit. Lagja Sultan Ahmet është atraksion kryesor turistik i Stambollit, që përfshin pallatin Topkapi, muzeun Hagia Sofia dhe xhamin e Kaltër.
Indonezia është sulmuar po ashtu të njëjtën për herë të parë nga militantët e Shtetit Islamik. 7 veta kanë humbur jetën, në mesin e tyre 5 sulmues. Një ditë më vonë janë vërejtur forca të shtuara të sigurisë në qendra tregtare, ambasada dhe spitale. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Jakarta ka mobilizuar gjithë forcën e saj policore për të ruajtur kryeqytetin një ditë pas sulmeve të para të grupit militant Shteti Islamik në vendin me popullsinë më të madhe myslimane në botë. Dy civil kanë vdekur në këto sulme së bashku me 5 sulmues. Disa dhjetra të tjerë janë plagosur rënd, përfshirë disa evropian. Policia ka thënë se ka identifikuar 4 nga 5 sulmuesit. Dy prej tyre kanë qenë të dënuar më parë për militantizëm. Forcat e sigurisë të enjtën kanë luftuar për orë të tëra me militantët në një zonë komerciale të kryeqytetit. Presidenti i Indonezisë Joko Widodo ka vizituar një qendër tregtare e cila është prekur nga sulmet vdekjeprurëse. Kam parë dhe kam biseduar me njerëz në qendër, çdo gjë duket se i është kthyer normalitetit. Ata kanë qenë të friksuar dje, por tani çdo gjë është normale. Kjo është rëndësishme, ka thënë Widodo. Tre persona janë arrestuar të premtën në rajonin Depok, rreth 40 kilometra në jug të Gjakartës. Ka pasur deklarata kundërthënëse nëse treshja është lidhur me sulmin në Gjakartë, edhe pse policia ka thënë se një flamur i të ashtu quajturit shtet islamik është gjetur gjatë bastisjeve në Depok. Përveç në qendrat tregtare, siguria është rritur edhe në ambasada dhe spitale, ka thënë zëdhënësi i policisë metropolitane të Gjakartës, Muhammed Iqbal. Disa vende përfshirë shtetet e bashkuara nuk i kanë hapur ambasadat e tyre të premten. Njërin nga sulmuesit që ka vdekur në dhunën e së enjtës, është arrestuar më parë për posedim të municionit gjatë kohës kur presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vizituar Indonezinë, ka thënë shefi i policisë kombëtare të Indonezisë Badruddin Haiti. Agjencia e lajmeve AMA, ke lidhur me Shtetin Islamik, ka thënë se sulmet në Gjakarta kanë pasur në shënjestër shtetas të huaj dhe forcat të sigurisë të ngarkuara me mbrojtjen e tyre. Një zyrtar amerikan i kundër terrorizmit ka thënë zërit të Amerikës se nuk ka arsye për të vënë në dyshim përgjegjësinë e Shtetit Islamik për sulmet. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar sulmet në termat më të fuqishëm të mundshëm. Shtëpia e Bardhë ka thënë se SBA do të qëndrojë me partnerin e saj strategjik Indonezin dhe me qeverinë e Indonezisë e cila po punon për të sjellë paradrejtësisë përgjegjësit e këtij sulmi barbar terrorist. Indonezia është goditur nga sulmet e militantëve edhe në të kaluarën, por ka qenë relativisht e suksesshme në frenimin e ekstremizmit islamik brenda vendit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Këtë javë presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka mbajtur fjalimin e fundit drejtuar kombit. Gjatë adresimit të tij, Obama ka përmbledhur arritjet gjatë presidencës së tij, ashtu si edhe sfidat. Dëgjojmë sërish Selvie Bajramin.
Presidenti amerikan Barack Obama e ka përshëndetur fuqinë ekonomike e ushtarake si dhe leadershipin amerikan, por ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të bëhen polici botës në kuptim të ndryshimit të rendit botror. Duke u përgjigjur në kritikat se ekonomia amerikane është në rënje dhe se është duke u dobësuar politikisht për balla atyre që